Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro večer, počinje 10 i po, za večera se izdvajamo. Razgovor o knjizi Putovanje zaboravljenim brodom pisca Bojana Jovanovića održan je večeras u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Govorimo i o priznanjima za satirično stvaralaštvo. Ovogodišnji dobitnici Vibove nagrade Lista politika su književnik i književni kritičar Vitomir Teofilović iz Beograda, kao istaknuti satiričar za životno delo, i Marko Miljković iz Kragujevca, najbolji satiričar mlađe generacije u prethodnoj godini. U studiju će nam se pridružiti koleginica sa trećeg programa Radio Beograda, stoga ostanite uz informativni magazin kulture i umetnosti 10 i po. Mandala je muzički projekat oslobođen žanrovskih odrednica, proizašao iz producentske radionice Multikultivatora. Sa nama je koleginica, muzička urednica trećeg programa, Ivana Nimarević. Reći nam nešto više o direktnim prenosima Studija 6.
Dobroveče.
Dobroveče. Kako je večeras proteklo?
Bilo je prelepo i upravo dolazim iz, da kažem, krcatog Studija 6 Radio Beograda, koji je jedva primio sve zainteresovane da prisustvuju ovom koncertu. Kao što ste rekli, u pitanju je projekat Mandala u kojem učestvuju Sudešna Batačarija i Rastko Obradović. Sudešna Batačarija je indijska umetnica koja svira na instrumentu koji se zove sarod, i ako pomislite na Indiju, i to je prosto zvuk koji ćete odmah prepoznati kao zvuk podkontinenta. To je jedan divan instrument koji sviraju uglavnom muškarci, i to je zaista isto i jedan, da kažem, kuriozitet ovog nastupa. To je da samo tri žene na svetu sviraju ovaj instrument, a Sudešna je jedna od njih. I eto, imali smo priliku da čujemo jednog takvog umetnika u našoj emisiji, dakle na trećem programu radija i trećem programu televizije. Ona je ovde došla kako bi sa Rastkom Obradovićem, koji je naš saksofonista, mladi umetnik, započela taj projekat Mandala, zato što su se njih dvoje upoznali u Oslu na muzičkoj akademiji, gde Sudešna danas živi i predaje, a Rastko je upravo završio studije saksofona na ovoj istoj muzičkoj instituciji, i očigledno je započela nekakva saradnja između njih, koja se sada realizovala zahvaljujući podršci, kao što ste rekli, organizacije Multikultivatora, kao i podršci ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, koja je omogućila uopšte njihov dolazak i nastup u Studiju 6. Oni su ovih dana radili u Beogradu, snimali i improvizovali, i iz tog njihovog zajedničkog umetničkog razmene ideja i muzike, i u krajnjoj liniji obučavanja, da kažem, Sudešna je obučavala Rastka u tim modusima i indijske muzike koji su nama nepoznati, koje prosto zapadna tradicija ne poznaje. Ona ga je učila kako da on to prilagodi svoj način sviranja na saksofonu, dakle koji je instrument potpuno zapadnjačke tradicije i savremen, kako bi se napravio spoj saroda i saksofona, i bilo je zaista prelepo. Tako da, eto, 50-ak minuta smo mogli da uživamo u njihovom muziciranju.
Kako je publika reagovala na tu tradicionalnu indijsku muziku?
Odlično, svi su bili toliko oduševljeni, svi su rekli kako su izašli iz sale prosto relaksirani, kao da su bili na nekoj meditaciji. Čak i naš divni dizajner zvuka Zoran Marić, koji realizuje sve zvučne slike, svi koncerta u Studiju 6, je rekao da je ovo jedan od koncerta koje će i on pamtiti.
Hvala lepo, bila je to naša koleginica, muzička urednica trećeg programa, Ivana Nimarević.
10:30.
U prozi.
Putovanje zaboravljenim brodom naziv je knjige Bojana Jovanovića koja je promovisana u Kolarčevoj zadužbini. Prilog Nade Babić.
Jovanovićeva nova knjiga koju je nedavno objavio Niški kulturni centar govori o istoriji Niša. Autor piše o vremenu cara Konstantina, borbi za oslobođenje grada od Turaka, ali i o kasnijoj Niškoj deklaraciji o jugoslovenstvu, Kalči, regentu Aleksandru, te protestima u prošlom veku i ovom gradu u modernom dobu. Jedan od najinteresantnijih delova knjige možda je sam predgovor u kome Jovanović pojašnjava poreklo naziva Niša.
Mi smo pod uticajem jednog negativnog mita i značenja da Niš zapravo vodi poreklo od naziva koji je povezan sa nekim mitskim kelskim bićima. Međutim, etimologija govori nešto drugo, jel, da je reč o Navisu, Navisusu, koji ima koren u značenju broda. Taj brod je kao značenje potisnuto i zapravo pokazuje koliko mi nismo razumeli sami sebe na mestu na kome postoji i da je u stvari stvoren Konstantinov grad. To su razni tekstovi, studije i neposredne reakcije, što pokazuje dakle, da je kao što je naslov knjige govori, to je putovanje, jedno duhovno putovanje kroz istoriju Niša, kroz sagledavanje njene kulturne dimenzije i zapravo ono što je određujuće to je kulturna politika. Znate, tako da je to na neki način sagledano u tim koordinatama i neka naša svojevrsna kulturna sudbina.
Književnik profesor Radivoje Mikić istakao je da je ovo Jovanovićevo delo nesvakidašnja monografija u kojoj autor kritički razmatra istoriju i kulturu jednog grada, otkrivajući neke manje poznate činjenice.
Nova knjiga Bojana Jovanovića je tematski heterogena zato što su i njegova interesovanja vrlo raznolika. Naime, u ovoj knjizi on se bavi i istorijom grada Niša, bavi se i pitanjima koja su vezana za našu uslovno rečeno noviju prošlost. Kao Nišlija, Bojan Jovanović je u ovoj knjizi ne samo nastojao da da prednost onome što bi se ticalo same istorije Niša, a naročito njegove kulturne istorije, nego je nastojao da osvetli i one stvaraoce koji su, ako se tako može reći, ostavili dubok trag i u srpskoj kulturi. To su pred svega Stevan Sremac i Branko Miljković, mada on govori o nekim drugim autorima koji su stvarali u novije doba. Bojan Jovanović je hteo da osnaži jednu liniju tumačenja tih pisaca kod Miljkovića, da se vrati u onoj uslovno rečenoj interpretaciji koja insistira na Miljkoviću kao filozofskom pesniku, a Sremca nastoji da posmatra kao pisca koji je umeo da posmatra celovitost života i da prikaže ne samo onu uslovno rečeno humornu stranu događaja u jednoj sredini, nego da da jednu dublju antropološku viziju onoga što se dešava na tom prostoru jugoistočne Srbije u 19. veku.
Bojan Jovanović napisao je značajne knjige o antropologiji i etnologiji, objavio je i 12 zbirki poezije, autor je više od 40 alternativnih filmova. Evo šta o njegovoj novoj knjizi kaže književni istoričar i kritičar Jovan Pejčić.
On je ovu knjigu, tematski usmerenu na rodni Niš, ispunio radovima koji upravo nišku tradiciju, nišku kulturu, nišku istoriju osvetljavaju na jedan antropološki potpun način, zahvatujući ono iskonsko, znači njegova knjiga aktualna po tome što ispituje tamna mesta istorije, religije, mitologije grada Niša, ali po tome što osvetljava politička zbivanja u najnovijem Nišu. On prikazuje jedno jedinstvo svoga antropološkog, etnološkog i svoga, ako hoćete, književno-kritičkog rada, jer on ne samo što raspravlja o niškim starinama i tradiciji grada Niša, on se bavi i književnošću koja je posvećena Nišu, a o slikarstvu i o fotografijama posvećenim starome Nišu. Jedna opšta raznolikost koja nalazi osnovu u tome što je grad Niš osvetljen s različitih strana, koliko naučno, toliko i novinarski.
U Kolarcu je o Jovanovićevoj knjizi govorio i dr. Vladimir Prvulović.
rastakanje jednog sveta, njegovih nadanja i iluzija, dehumanizacija čoveka, moralna otrežnjenja i upiranje u bolnu stvarnost. Sve to pohranjeno je u dramskom stvaralaštvu Stojana Srdića. Knjiga Moje dete i druge drame ovog autora predstavljena je večeras u Muzeju pozorišne umetnosti iz Srbije. Priču donosi Ranko Stojilović.
Stojan Srdić bi našim slušalcima mogao da bude poznat pre svega kao autor veoma uspešnih radiodrama, realizovanih u produkciji Naše kuće. Bujica i magla, kojima se najpre javio u književnosti sredinom 80. godina prošlog veka, predstavljaju same vrhove domaćeg radiodramskog stvaralaštva. Međutim, Srdićevu žanrovsku polivalentnost potvrđuje i pet knjiga pesama, dve zbirke pripovedaka, kao i dva romana, a pred nama je sada knjiga odabranih pozorišnih drama okupljenih među korice pod naslovom Moje dete, naslova komada koji je imao najviše uspeha na sceni i koji je već 4 godine na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Ukupno književno, pa tako i dramsko delo Stojana Srdića, odlikuje bogatstvo jezičkog izraza i širok opseg tema, kaže dramski pisac Miladin Ševarlić, autor predgovora i pogovora, vrlo pogodnih ključeva za čitanje, tumačenje i razumevanje Srdićevih drama.
Stojan Srdić je izuzetno ozbiljan dramski pisac, zahvaljujući pomerenim kriterijumima u našoj kulturi. One nisu našle dovoljno mogućnosti da se igraju na našim scenama, a trebalo bi. To je zaista vredna i ozbiljna literatura. Stojan Srdić je i prozni pisac, i pesnik, i dramski pisac. Iako su one različite i po tematici, po vremenu kada se dešavaju, po stilu, po izrazu, što isto veština da od jednog pisa možemo doživjeti toliko transformacija u izrazu, one sadrže jedan zajednički imenitelj, a to je neposrednost i snaga izraza. On ispod nosi jedan autentičan emocionalni naboj. Mislim da je ta sinteza nešto što je vrlo važno za delo Stojana Srdića.
Likovi koje u svojim dramama Srdić filigranski oblikuje upečatljivi su u svojim moralnim posrnućima i vrlo ubedljivo oslikavaju ono što je u čoveku porozno. Srdić postavlja i univerzalna dramska pitanja, poput onog na koji način čovek prekorači granicu i počne da čini zlo, kaže dr. Boško Suvojđić, redovni profesor katedre za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.
To je u stvari marginalna pozicija malog čoveka u različitim kontekstima društvenim, uglavnom po njega nepovoljnim, u kojima on mora da iskaže svoju ljudskost ili naličje te ljudskosti. To su različiti konteksti koji uvijek imaju nešto dokumentarno u osnovi, ali su ubedljivo ispripovedani od priča iz Bosanske krajine, od Mikuline ženitbe, koja imate neke arhetipske elemente, pa do urbanih sredina u kojoj se govori i o posljednjim građanskim ratovima na tlu bivše Jugoslavije ili o određenim marginalnim grupama kakvi su Romi, posebno u drami u tekstu Moje dete, u kojoj se posebno govori o tom položaju pre svega žene u savremenom svetu.
Pored najizvođenije Moje dete, među koricama ove knjige su i drame Mikulina ženitba, Vremena stoje, Grč i Melanholična osveta. U mnogim od njih provejava i dokumentarni tok, koji se tek nazire ispod fikcionalizovane radnje, što je vid upiranja u stvarnost. A nema boljeg predloška za dramu od stvarnog života, kaže autor Stojan Srdić.
Pisac treba da govori o svom vremenu, a ovo vreme je šta će drugačije nego dokumentarističko, kako drugačije da ga objasni. E onda je stvar umetnika kako će da obliči taj pogled, taj susret sa ciganima, Romima, tu devojku koja je na silu odvedena, tog čovjeka kojeg su hteli devojke da ga prevare pa da mu uzmu stan. Kako? To je sve dokumentarno, to svaki dan vidi u novinama i autorovo je da to ulepša ili uružni, ako može tako da se kaže, da objasni, da bude umetničko delo.
Knjigu Moje dete i druge drame objavilo je Udruženje za očuvanje baštine Dijak iz Republike Srpske u Biblioteci Otkrovenja. I da, Srdićeve drame će za mnogi biti otkrovenje. Šta tek reći za knjigu Srdićevih radiodrama koja je u pripremi i koja će nas obradovati tokom tekuće godine.
10:30
u plavom.
Kao što smo već rekli, danas je dodeljena nagrada lista Politika koja nosi naziv Vladimir Bulatović Vib, najboljem satiričaru mlađe generacije, kao i istoimena nagrada za ukupan doprinos srpskoj satiri. Sa događaja izveštava Vanja Seničić.
Žiri je radio u sastavu Aleksandar Čotrić, Bojan Ljubenović, Aleksandar Apostolovski, kao i Dejan Dimitrijević i Dragutin Minić-Karlo, koji su nekadašnji laureati nagrade koja nosi naziv po našem čuvenom satiričaru. Doneli su odluku da se za najboljeg mladog satiričara proglasi Marko Miljković. On kaže da je aforizme krenuo da piše iz dosade, učivši preko društvenih mreža i da se nada da će ovu nagradu tek da zasluži. Mladi laureati Vladimir Bulatović Vib dolaze iz istog grada.
Posebno mi je drago što dolazim iz Kragujevca, gde je Vlada Bulatović Vib završio gimnaziju. Jedno vreme žive u Višnjićevoj ulici pored koje se nalazi moja osnovna škola. Ulica Vlade Bulatovića Viba se nalazi u naselju gde ja živim. Pišem aforizme jedno 5-6 godina. Na početku su to više bili neki tweetovi, nešto što se vezuje za nekog poimence, a ne neke opšte teme, da bih s vremenom kako sam čitao knjige i kako sam se upoznavao sa stvaralaštvom drugih kolega, to postalo, da kažem, ozbiljnije.
Žiri je takođe odlučio da prestižnu nagradu VIB za ukupan doprinos srpskoj satiri, koja se inače dodeljuje svake pete godine, 2020. pripadne našem književniku i satiričaru Vitomiru Teofiloviću. Za Viba je pisanje satire bilo neka vrsta kulta, a i on se, kao i ja, bavio raznim žanrovima pored aforizama, kaže Teofilović.
Meni ova nagrada mnogo znači, zato što je Vib bio naš najveći autoritet među satiričarima, prava legenda, to nije preterana reč, to je zaista reč koju on zaslužuje. I za njega je, ja kad sam pravio antologiju aforizama 2000. godine, pola stoleća srpskog aforizma, neki su se iznenadili kako to da je ispalo da Vib ima recimo 5 stranica, a neki drugi više. Međutim, kad sam im ja pokazao šta je sve od Viba bilo među aforizmima, ispalo da sam skoro sve zastupio, jer on je pisao i druge naravno stvari, ali je toliko pazio i nije hteo tek ovako da se osvrće na tekuće događaje, nego uvek sa pravim nekim skoro filozofskim odnosom. Zato mi je ta nagrada baš posebno draga.
Nagrada Vladimir Bulatović Vib dodeljuje se od 1994. godine u znak sećanja na ovog srpskog satiričara, urednika i novinara Politike.
Slikar Milenko Prvački ovogodišnji je dobitnik nagrade Sava Šumanović za likovnu umetnost koju su ustanovili Novosadski sajam, Galerija Bell Art i Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, kako bi afirmisali delo jednog od najznačajnijih stvaralaca u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti i kulture. Priznanje je Prvačkom uručeno u Master centru Novosadskog sajma u okviru 25. međunarodne izložbe Art Expo 2020. Slušamo koleginicu Tanju Matijević.
Ja ću ovaj naravno razgovor krenuti čestitkom na nagradi Sava Šumanović. I sami ste rekli, Sava Šumanović je za sve umetnike sa ovih prostora jedna kota, jedan pik umetnički, ali i etički, što mi se jako dopalo u odnosu prema umetnosti, ali negde je i na tragu Danila Kiša.
Da, pa jeste, mi smo navikli da i da cenimo i razumemo i da se ponosimo i da imitiramo i da budemo, i poželimo da budemo kao Sava Šumanović, kao jedan sjajan umetnik, ali mislim da i ta činjenica da sam rekao da je to etička vertikala jako važno danas kada sretnem svoje kolege, uglavnom svima nedostaje to i taj neki element etički koji je on posjedovao, bismo isto trebali da nastavimo kao i njegovo delo.
Vi ste u likovnoj umetnosti ovih prostora prisutni 4,5 decenije, bez obzira što ste se fizički izdvojili, što već 30 godina ne živite, čak živite jako daleko odavde. Koliko vam je to pomoglo? Ajde, odmah da proverimo taj podatak.
Pa, dobro pitanje, zato što nekada treba da se dislociramo iz jednog prostora da bismo ga bolje razumeli. Mislim da ta distanca omogućava da se stvari sagledaju iz jedne druge perspektive. Ne samo distance, nego i kulturološki. Jer to su potpuno dva različita prostora, ne samo zato što mi izgledamo drugačije nego Azijate, nego zato što su to različite kulture. I jako je dobro da naučite i nešto drugo, pa i ako ne volite, ali ipak da možete da razumete tu drugačijost i da shvatite sami svoj prostor. I sada ja gledam i na Savu Šumanovića drugačije nego pre. Da.
Koliko smo shvatili, ostali ste dosledni svojoj poetici. To je taj ekspresionistički snažni izraz, jaka boja, jaka linija, jaka perspektiva, dakle sve ono što jeste suština likovnosti.
Ja dalje pokušavam da negujem tu jednu vrstu umetnosti koja ne uništava ni tu osetljivost, niti tu zapitanost, niti znati želju. Ja hoću da i uživam dok to radim i zato je to tako ekspresionistički, ali i tu nepoznanicu neku koju pokušavaju konačno u poslednjih nekoliko godina da unište sa tom forsiranom naracijom i potpunim razumevanjem onoga što radite. Ja mislim i dalje da je umetnost jedini prostor koji nam dozvoljava da grešimo i pravimo čak i gluposti, ali da to ipak, taj doza nerazumevanja vibrira među onima koje posmatraju, koje stvaraju. Da je sve razumljivo, onda bi sve moglo da bude umetnost, ali zato se mi razlikujemo. Ja pokušavam da negujem taj neki osjećaj. Ja.
U izdanju Službenog glasnika upravo se iz štampe pojavio drugi roman doktora Vladimira Vučkovića, pravnog istoričara i pisca iz Niša. Novi roman naslovio je po već objavljenoj istoimenoj priči Srodne duše. Sa autorom je razgovarala Biljana Mijalković.
Gospodine Vučkoviću, vi ste pisali do sada uglavnom istorijske romane, vezivali ste se za istoriju i ovaj vaš najnoviji roman Srodne duše zapravo je ljubavni, ali u jednom istorijskom okviru.
Jeste roman Srodne duše, kako ga je nazvao pisac Radovan Velimarković, je u stvari jedna produžena pripovetka o srodnosti duša, odnosno o jednom istorijskom periodu i vremenu koji je vrlo blizak svima nama, čak u Nišu je posebno važan zato što se dešava 99. godine. Jeste da još uvijek ne postoji ta neka istorijska distanca, ali treba reći istinu u tom vremenu onako kako je mi vidimo. Znači, na sceni je ponovo jedna ljubavna drama u okviru istorijskog događaja rata 99. Odnosno, novi roman obrađuje 4 teme, ali mora da da odgovor na jednu najvažniju, da li u stvari među ljudima postoji srodnost duša ili ne postoji, naročito u ovom vremenu usamljenosti i otuđenosti.
Koja je vaša glavna junakinja?
To je bilo najteže raditi zato što se radi kroz lik jedne promiskuitetne žene, odnosno jedna od tema koje treba obraditi, odnosno odgovoriti na pitanje, to je taj ženski promiskuitet, kako nastaje i da li kroz njega u stvari može da se dođe do prave ljubavi, da li je to samo u stvari strast ili požuda i da li takvi ljudi koji u stvari za sebe smatraju da je njihova duša pustinja, da li u stvari oni uopšte mogu da imaju srodnu dušu?
Da li odgovor daje pitanje, mogu li?
Roman na kraju daje odgovor na to treba pročitati i videti, odnosno to je u stvari pitanje za svakog čoveka, odnosno svaki čovek je kosmos, bit će za sebe, treba da otvori svoju dušu i da vidi tamo da li uopšte ima srodnosti, da li može da postoji i da li je on sposoban da ima srodnu dušu.
Vaš recenzent je bio Radovan Beli Marković. Rekli ste da ste na njegov nagovor i napisali roman.
Velika zahvalnost jednom od najvećih srpskih živih pisaca Radovanu Belomarkoviću, koji mi je pomogao oko pisanja ovog rada. On je i napisao recenziju koju je nazvao Krepka kapka u srpskoj književnosti, misleći pre svega na jug Srbije, na jednu temu koja do sada možda tek počinje da se obrađuje, pa će se obrađivati i dalje kako u historiografiji, tako i u književnosti. Drugi recenzent, naravno, je Dejan Stojković, koga izuzetno cenim i poštujem, jedan od najpoznatijih također srpskih pisaca mlađe generacije.
Izdavač, kao i uvek, vi sarađujete sa Službenim glasnikom.
Jeste Službeni glasnik, odlična saradnja sa njima i prilikom prvog romana Vrana u panovom periju i sada u romanu Srodne duše. Znači, urednik Vladimir Kecmanović, kome također dugujem veliku zahvalnost za nastanak ove knjige.
Kada očekujete promocije i predstavljanje javnosti, evo ovo je, mislim, prvi vaš razgovor o najnovijoj knjizi, koja je upravo izašla iz štampe.
Jeste, ovo je prvi razgovor zato što veoma cenim i poštujem mediji na kome sam sada, naravno, jedan poštovan mediji, ne samo u Srbiji. I te teme koje su obrađivane ovde, znači rat 99. komunizam, naročito na jugu Srbije, ja to zovem Stara Srbija, zatim srodnost duša i ženski promiskuitet, mislim da će zainteresovati čitaoce, da li postoji tamna strana duše, da li samo otvorene duše mogu da se spoje, svaki čovek kada bude pročitao ovaj roman možda će naći deo odgovora na te svoje lične dileme.
Hvala vam mnogo na razgovoru. Ja se nadam da će slušalci poslušati vaš savjet i pročitati roman, naći odgovore na neka od ovih pitanja.
Hvala vama.
Slušali ste 10.5, emisiju realizovali Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5.
10.5.
Među javom i mestom.